halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2:25-19 mitrban hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo axad ah oo bisha ogoostona ay tahay 13 sanadka 2016 idaacaddana saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya anigoo asaare cabdiaxmed iyo xuseen bare aaden.
arrimaka waaweyn baa naga dhexeeyay in qof loo sameeyo, manaanu jiidinan la kulanno, waana loo ballansan yahay. waqtigii iyo taymkun baa imika noo haray, laakiin ay tiin inay soomaalidu anigu waxaan aaminsannahay haddaan walaalaha la wadaago waa wax fiican. dadka soomaalida magaalooyin jooga iyo dadka madow ee caawiya iyo dadka muslimiinta ee caawiyaba, qabdiyadan waxay u arkeen qabdiyada cadaaladda. imikana waxaa jira waraaqo badan oo dad kala duwan ay soo saareen, dadka madow baa soo saaray, dadka waxaa soo saaray, maxaa ladhaha muslimiintaa soo saaray, dhammaantood bay ku ag taagan yihiin taaliyadda soomaalida ana leeyihin dhibaatooyinka lagu hayo in laga daayo.
Sheikh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah hormuudka jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Ottawa ee dalka Canada oo ka waramaya saraakiisha booliska ee magaaladaasi oo markii ugu horreysay u magacaabay unug gaar ah oo la shaqeynaya Soomaalida magaaladaasi oo tirsanaya inay jiraan xadgudubyo si gaar ah loola beegsaday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ku saabsan 12 qarax oo ka dhacay dalka Thailand.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. jabhada lagu magacaabo jabhada dimuqraadiga ee suuriya ayaa sheegatay in jimcihii shalay ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada manbij oo saldhig istaraatiijiya u ahayd kooxda daacish. manbij ayaa ah magaalo u dhow xadka turkiga iyo suuriya. jabhadan oo magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano SDF islamarkaana ka mid ah jabhadaha ugu weyn ee mucaaradka suuriya ayaa sheegtay in magaaladan ay ahayd magaalo muhiim ah. SDF ayaa ah jabhad ay taageerto dowladda Mareykanka, waxaana afhayeen u hadlay una sheegay saxaafadda in magaalada ay gacanta ku dhigeen kadib markii ay ka baxsadeen maleeshiyaadka daacish.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga waa xisbiga dimuqraadigan raahde Hillary Clinton ayaa soo bandhigtay macluumaad ku saleysan canshuur celinta dowladda oo ay ku bixisay lacag dhan 34.2% sanadkii hore, iyadoo maalqabeenka Donald Trump isna musharaxa u ah xisbiga jamhuuriga cadaadis xoogane oo ku saleysan soo bandhigista dhaqaalihiisa lagu hayo. musharaxa Clinton iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda Tim Kaine ayaa sii daayay dhaqaalihii ay ku bixiyeen canshuur celinta dalkan sannadkii hore, taasoo lagu ogaan karo dhaqaalahooda jimcihii shalay. Kaine ayaa dowladda federaalka u celiyay 20.3% sannadkii 2015. Genevra Balmeri oo iyadu wax ka qortay gaar ahaana soo saartay qoraalka dhinacan dimuqraadiga ee Hillary Clinton iyo Kaine ayaa waxa ay sheegtay in lagu ogaaday dhaqaalihii ay ku bixiyeen dowladda federaalka dhinaca canshuuraadka, taasoo caddeyn u ah ayay tiri in la ogaado hufnaanta dhaqaalaha kahor inta aanan loo dooran madaxda waddankan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ogolaaday in 4,000 oo askari oo dheeraada la geeyo dalka suudaanta koonfureed. ciidamadan dheeraadka ah ayaa ka mid noqonaya ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay. tallaabadan ayaa imanaysa iyada oo dowladda suudaanta koonfureed ay hore u diiday. go'aankan ayaa ahaa mid ay dowladda Mareykanku taageersanayd, waxaana ciidamadan dheeraadka ah loo xil saaray inay qaadaan tallaabo kasta oo muhiim ah una muhiim ah soo celinta xasiloonida dalkaasi. go'aankan ayaa waxaa taageeray 11 ka mid ah 15 dal ee xubinta ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. saraakiisha booliska ee magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa markii ugu horreysay u magacaabay unug gaar ah oo la shaqeynaya Soomaalida magaaladaasi oo tirsanaya inay jiraan tacadiyo si gaar ah ubadkooda lagula kacay. arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii bishii July lagu dilay magaaladaasi Cabdiraxmaan Cabdi oo ahaa wiil dhallinyara oo Soomaali ah oo xagga madaxa ka xanuunsanayay. saare cabdiaxmed ayaa arrimahan waxa ay ka wareystay sheekh saciid cali axmed oo ka mid ah dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee magaaladaasi, waxayna ugu horreyn weydiisay ama uu ka warramayaa sida arrinkan uu ku yimid.
walaal marka hore saar waan ku salaamay adiga walaalaha dhegeysanaya idaacaddan. Maalin dhaweed baan ka qayb galnay barnaamij kaloo idaacadda ka baxan dadka walaalaha idaacadda dhegeysana kala la wadaagnay arrinta oo tabootaba arrinku waxa weeyaan inaan soomaaliyeeda magaaladan lagu dilay qolisku gacantooda ku dhi. Kadibtaas waxay keentay culays badan bay booliska saartay. Waxaana muuqatay inay yacni booliisku waxay dooneen inay la kulmaan dadka Soomaalida. Xaqiiqatan way soo codsadeen, laakiin dadka Soomaalida intooda wax garadka magaalada joogta, khaasatan dadkii ku hawshanaa arrintan ku dhex jiray, maysan arkaynin in waqtiga booliska lala kulmo, xitaa ninka magaalada haystee maayarka laftigeeda. Inkastoo aanan goyn karin oy markasta aanan xidhiir la yeelan ay khasab tahay, haddana waxaan la arkayn marxaladii ay tacsidu taallay inay dadka Soomaalida ay la kulmaan, khaasatan idaalama ay booliska iyo maayarkuba aanay rabin arrinta cabdul inay ka hadlaan. Uu leeyihiin arrin dad baabaaritaan bay ku jirtaa, ay leeyihiin wax imala inaan la kulanno maanan arkayn. Marka waxaa muuqatay iminka sidaad ka aragteen meelaha wax lagu soo dejiyay malaha dadka arrinta oo tabo la socda inay booliisku ay gabadh madow iyo gruub la shaqeynaya ay dhahdeen dadka Soomaalida yacni si xiriir loola samayn lahaa hala sameyo ma umalayn inay tii, laakiin arrin Soomaalida weli lagala tashaday arrin ay booliisku ka wada hadalay oo ay xayuub iska gaadheen unsa iminkeeda muuqata. Marka arrinku waa kaas, arrinkaas qolayn kale cusub ee la sameeyey.
Haddiiba is afgarad booliisku ay idinka doonayaan jaaliyadda Soomaalida ee Ottawa oo la rabo micnaha isu soo dhawaanshiye inay muuqato hadda gabadhaan la magacaabo kale waa dadka madowga sida la leeyahay adiga baad ii sheegtay, haddii la rabo in booliisku idinku soo dhawaadaan iyo laamihii amniga ma waxaad ku diideysaan? Ayaa
jirmaeg waa laba arrimood baa kala yaala. Mid waxa weyaan arrinta inanka Soomaaliga magaalada lagu dilay, midna waxa weeyaan inay booliisku ay maaragtay xiriir lala yeesho arrimaha dhibaatooyinka ka waaweyn ee dhalinyarada Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya xitaa dadka madow magaalada ku haystada in laga wada hadlo. Hadambe ma diidanin, waana taan u ballansanahay ina lala kulmo booliska iyo meyarkaba, dadka Soomaaliduna maysan diidin. Laakiin arrimahan hor dhignay qolooyinkan insha allah booliska iyo qolooyinka meyarkaba ay dadka Soomaalida magaalada jooga soo saareen, waana waxyaabaha laga wada hadli doono sida in arrintan cabdil arrinteeda aan la qarin iyo waxyaaba badan oo kala jira. Laakiin eg arrinkaanu booliskuba iminka nagala hadli karin waxa weeye arrintii marka horeba arrinkan keenay, arrinkii marka hore keenay waxa weye inankii la dilay booliska haddaan weydinoon u tagno ninka magaalada haystoon ku dhahno war arrinkii ka waran, wuxuu kuley anigaa baaritaan ku jiro markaa kama hadli. Meyarkii haddaan u tagno wuxuu dhahay kama hadli kara. Markaa daas waabaanaanu doonayn daalama iyaguna rabeen inay dacdis u noqoto qabdiyada ay yidhaahdaan Soomaalida baan la kulanay waxyaaba noocaasa. Reerka laftigooda inanka laga dilayna aanay jeclaysan waqtigii tacsid u taalla in lala kulmo qoladan iyaga, taasaan isaga diidna. Laakiin mabda'iyan in laga wada hadlo qabyadaha waaweyn, waayo arrimaha dadku meesha yaalla way ka waaweyn yihiin arrinkan kiiskan oo qura. Kiiskan waaun arrin kasoo dhex baxday dhibaatooyin fara badan oo dadka madow khaasatan iyo Soomaalida magaalada ku haya. Markaana waan soo dhaweyn xataa qabyadan gabadha cusub ee madoobay sameeyeen qabyad fixun maaha oo wax fiican in lasoo dhaweeya ay
tahay.
Laakiin weli waxaanay dhicin annaga arrimihii aan doonina ninkan odayga ee magaalada chiefka askarta haysta inaan kala hadalo, weli isma baana hor fadhiisan iyagaa markaa arrinkan xaggooda ka sameeyey mooye. Maheen qadiyada intii dadka Soomaalida kala hadleen ay dadka Soomaalidu ay la gaadheen go-aan in arrinta noocaana la sameeyo, waxa laga yaaba qadiyada intee ka waaweyn baan ka doonaynaa.
Iyadu waxay leedahay gabadhani waxaan doonayaa in aan ma aragtay xeendaabka ka feedo dhibaatooyinka qalalaaso ee la xiriira arrimaha midabta koorka. Aan waxay sidoo kale leedahay waxaan doonayaa inaan dib u dhiso kalsoonida u dhexeysa booliiska iyo dadka communityada Soomaalidu ay ka mid tahay. Marka taasi suuragal ma tahay in sida hadda booliiska iyo gabadhan ay u magacaabeen ba ay doonayaan inay u hirgasho?
Wallaahi way hirgeli kartaa hadday booliisku say dadka ula dhaqmeen ay wax ka bedelaan. Caruurta yara Soomaalida hadday maanta gaari soo kaxaystaan ay qof madow yihiin waa la joojinaya. Caruurta yara Soomaalida inta laga xiray way ka badanta caruurta yara iyaga lamid a asaagooda cadaanka ah inta laga xiray. Dhibaatooyinka ay booliisku dadka ku hayaan ma yar. Haddaad jeelka magaalada tagto, nambar badan oo dadka madow khaasatan Soomaalidu ugu badantiiba ku jira. Saxna maahayn caruurta yara Soomaalida mustaqbalkooda lagu siijiyo waxyaaba yarer oo ninka cadaanka ah hayrta cadaanka aanu. Marka qabyadaha naga dhexeeya booliisku way ka waaweyn yihiin. Qabyad public relation ahaan ay u ciyaaraan idhaahdaan koox baan u sameynaynay Soomaali. Laakiin eeg annaga ka mid jaaliyad ahaan iminka ma diidanna la kulanno qadiyaday la toban arrimood aan soo saarnay oo ugu horeysayn in yacni sida xaqaabka xitaa markii statisticska numbariska carruurta joojiyo ee madowga kuwa soomaali waxaaso dhan in public laga dhigo si aynu ogaano dhibaatadu xitaa cilmiyan inta ay leegtahay in askartana ay kamaradaha imala maraykanka booliisku kamaraday qaataan halka laftigeeda inay kamaradaha qaataan inta qof ee carruure soomaaliya la joojiyo madowga iyo dhaalamaan magaaladan ugu badannahay inay noo qorantoon ognahay qadiyado badan oo fara badan oo kale ayaanu kadi in arrinkan inankan la dilay ay noqoto qadiyad public laga dhigo aan arrintiisa inta soo saaro guddi intay baadho aan booliiska hoosta looga dhigin arrimo ka waaweyn baa naga dhexeeyay in qof loo sameeyo manaanu diidinan la kulanno waana loo ballansan yahay waqtigii iyo timekun baa imika noo haray laakiin ay tin inay soomaalidu anu waxaan aaminsanahay haddaan walaalaha la wadaago waa wax fiican dadka soomaalida magaaladan jooga iyo dadka madow ee caawiya iyo dadka muslimiinta ee caawiyaba qadiyadan waxay u arkeen qadiyada cadaalada imikana waxaa jira waraaqo badan oo dad kala duwan ay soo saareen dadka madow baa soo saaray dadka waxaa soo saaray maxaa ladhaha muslimiinta soo saaray dhammaantood bay ku ag taagan yihiin kaaliyadda soomaalida aanay leeyihin dhibaatooyinka oo dhibaatooyinka lagu hayo in laga daayo
sheekh siciid cali axmed oo ka mid ah dadka bulshada magaalada ottawa u dhaqdhaqaaqa oo khadka telefoonka ugu warramayay saare cabdiraxmed halkaad kala socoteena waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dalka thailand labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa ka dhacay qaraxyo xiriira oo lala beegsanaya qaar ka mid a goobaha loo dalxiistago ee dalkaasi caanka uu ku yahay haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi ayaa xuseen barre aadan waxa uu kala xiriiray kuna wareystay ilyaas cabdi carte oo wax ka barta dalka thailand kuna sugan caasimada bangkok
waddankani thailand ilaa maalintii arbacadii laga soo bilaabo ilaa jimcaha subaxnimadii waxaa ka socday qaraxyo isxigxigay oo ilaa lagu qiyaasay 13 qarax marka qaraxyada badidoodu waxay ka dhaceen gobollada koonfureed ee waddankani thailand marka ilaa imika waxaa dadka ku dhintay lagu qiyaasay inay ahaayeen 4 qof 35 qof oo kalena way ku dhaawacmeen ilaa imika marka qaraxyada sidoo kale iyaguna waxaa berber socday oo meelaha qaar laga soo sheegaya inay jireen fasaasi inay dhacday oo isla gobollada koonfureeduna sida meelo suuqyo ah oo habeenkii wax laga iibsado ayay iyaduna rasaasi ka dhacday ilaa imika wax cid lagu tilmaamay inay ka dambeysay qaraxyadaasi ma jiro ilaa hadda laakiin telefishin ayaa sheegay isagu ee waddankani laga leeyahy maxaliya inay 2 qof oo rag ah loo xiray oo su-aalana ku socdaan oo jimcihii loo xiray
qaraxyo noocee bay ahayd maxaa loo adeegsaday
inta badan qaraxyadaasi waxay ahaayeen qaraxyo meelo fogfog laga maamulayay oo remote control loo isticmaalayay afayeenuha libleska ayaa wuxuu isagu sheegay in ay baarayaan walxihii qaraxaasi ay uu ka dhashay ee meelaha lagu qarxiyey si ay u helaan ciddii ka dambeysay qaraxyadaasi waayo waxay sheegeen bilaysku inaanay wax xiriira qaraxyadan la lahayn ilaa imika intay ka og yihiin argagixisada caalamiga aanay wax xiriir la lahayn sidoo kale inaanay xiriir la lahayn jabhad islaamiga oo iyadu gobollada koonfureed imika qaraxyadu ka dhacayaan iyadu ka dagaalanta oo had iyo goraale ka samayn jirtay qaraxyo noocan oo kale ah laakiin waxay sheegeen bilaysku in la hubo inaanay iyagu ilaa hadda wax xiriira la lahayn sidoo kale marka qaraxyadan oo kale dhacaan waxaa looga shakii jiray taageerayaal mucaarida oo ku xidhnaa ra-iisul wasaarihii hore oo isagu mustaafir isku maqan oo ilaa taxin shinawatra kuwaasina imika arrinta loo aaneynaya qaraxyadani ka dambe ay ku sabab leeyihiin iyagu waaba taageersan yihiin oo waa dastuurka waddankani marka waxaa la cadeynaya iyaguna inaanay wax xiriir la lahayn
sidaan ka warqabno dalka thailand waxau kamid yahay dalalka ay dad fara badan oo dalxiisayaalo caalamka kala taga ay xiiseeyaan marka xilligana waa xilligii dadka ajaanibku ay ku badan yihiin waddankaasi bal arrintaasi sidee looga dareemay gudaha waddanka
horta xuseenow qaraxyadan in dhacay ee koonfurta ka dhacay qaraxa ugu weyn ee ugu saameynta badnaa wuxuu ka dhacay magaalo dalxiiseed la yidhaahdo wayahin wayahin beach baa la yidhahdaa waa beachaska ugu caansan dalxiisayaasha caalamku had iyo goraale ay yimaadaan qaraxa ugu weyn buu ahaa 2 qarax oo isxigay ahaayeen markaa waxay ka dhaceen meel makhaayada oo habeenkii lagu caweeyo 20 minute bay kala dambeeyeen wayahin had iyo goraale waxay yimaado dadka dalxiisayaasha ah runtii dadkii dalxiisayaashay halkaa joogay ee ajanabiga ahaa iyaga saameyn xoog leh ku yeelatay. matalan imika dhaawac guud ahaan waa 50 qof. marka waxaa ku jira dad ajanabi ah, waa 3 Jarmal ka yimid, 3 Talyaani ah, iyo 1 Australian ah, iyo 3 qof oo Hollandiis ah ayaa ku dhaawacmay.
kaasi waxa uu ahaa Ilyaas Cabdi Carte oo wax ka barta dalka Thailand magaaladiisa Bangkok ee caasimadda, wuxuuna khadka taleefanka ugu warramay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. shalay waxaa meelo badan oo adduunyada ah looga dabaaldegay maalinta ay qaramada midoobay u astaysay maalinta dhallinyarada adduunka. dalkan Mareykanka waxaa weli ku sugan oo tababaro ku qaadanaya 100 dhallinyaro ah oo ka mid ah 1,000 dhallinyaro ee dhowaan dalkan uga soo qayb galay shirka hormuudka dhallinyarada ee Afrika ee loo soo gaabiyo YALI. haddaba V O A da qaybteeda la hadasha Afrika ayaa shalay daartan V O A ee magaalada Washington ugu qabatay qaar ka mid a dhallinyaradan dood la xidhiidha sida ay dhallinyarada Afrika u saameyn karaan hal abuur ganacsi oo waara. wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nooga qayb galay madashaasi ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Afrika waxay ka mid tahay qaaradaha sida dhaqsaha ah ay dadkoodu weli u tarmayaan, inta badanna dadka ku nool waa dhallinyaro, sida lagu caddeeyey warbixinno badan oo caalami ah. inkastoo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira qaaradda Afrika uu yahay faqriga, haddana dhaqaalaha qaaradda ayaa ah mid xawli u sii koraya, waxaana ilaha ugu waaweyn ee kobcinta dhaqaalaha qaaradda uu yahay dhallinyarada dalkooda ku soo kordhinaysa hal abuurka ganacsi. dhallinyarada ka qayb gashay dooda oo ah kuwa hal abuurro ganacsi ku leh dalalka ay ka soo jeedaan ayaa madashu ku soo bandhigay fikrado kala duwan iyo talooyin ku aadan habka ugu wanaagsan ee ganacsi looga abuuri karo qaaradda. Henry Koloba oo ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ee dalka Uganda ayaa qabay in ganacsi laga abuuri karo iibinta dhirta, gaar ahaan geedaha. aniga aragtidoodu waxay tahay in geedaha loo abuuro qorsho ganacsi darteed ay faa'iido ku jirto, sababtoo ah dhirta aad bay qiimo u leedahay. tusaale ahaan, hal geed oo ah nuuc soo saara digirta fasuuliyada waa $100. ka waran haddii aad abuurto 1,000 geed, waxaad helaysaa lacag ka badan $100,000. marka annaga hadda waxaan wadnaa mashruucan sidaasi oo kale geedo u abuurayno dhan. markaad ka eegto, waxay noo tahay faa'iido, dhinaca kalena waxay faa'iido u tahay deegaanka. qalabka warbaahinta, gaar ahaan baraha bulshada, ayaa hadda ka mid noqda meelaha ee dadka leh hal abuurka ay ka sameeyaan dhaqaalaha. Justice Rotinge oo leh shirkad warbaahineed oo ku taala dalka Tanzania ayaa aaminsan in dhallinyarada ay si fudud ganacsi u abuuri karaan iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada. dalka aan ka soo jeeda ee Tanzania, dadka 97-80%, gaar ahaan dadka da'dooda ee u dhexeysa 18-34, waxay isticmaalaan Facebook. sidaasi daraaddeed, taasi waxay siinaysaa fursad ah in ay isku xirmaan, in ay helaan xog ay ku ogaan karaan fursadaha ka jira gudaha iyo dalka dibaddiisa. waxaa kale oo jira dad ku leh online-ka macaamiil aad u tiro badan. waxaan ogahay rag ganacsigooda ku bilaabay $20,000 kadibna markii ay online-ka dhigeen ay ka sameeyeen fursado ganacsi oo waaweyn. dalka Kenya ee bariga Afrika, dakhliga soo gala sanad walba ku dhawaad 40% waxa uu ka soo xaroodaa dalxiisayaasha ugu yimaada adduunyada kale si ay u arkaan xayawaanada duurjoogta ah. Raabica Xawa waa gabar dhallinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqda dhowridda xayawaanada duurjoogta. waxay dhiirigelinaysaa in la maalgeliyo deegaanka iyo xayawaanka.
waxaan dhihi lahaa, marka ay dhallinyarada hormarinayaan qorshahooda, haddii ay ahaan lahay tignoolajiyada ama ganacsiga, xaqiiqdii waxaan u baahannahay inaan xoogga saarno horumarinta deegaanka iyo xayawaanka duurjoogta ah, maxaa yeelay bulshada ayaaba la nool, waana khayraadka dalka ku soo kordhiya horumarka badan sida dalxiiska. iyaga la'aantoodna maba noo suuro gasheen kaabiyaasha dhaqaalaha. haddii aan tusaale kuugu soo qaato, dalkayga Kenya 30-40% dakhliga sanadlaha ah waxa uu ka yimaadaa dalxiisayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan dhallinyaradii ka qayb gashay barnaamijka doodda ee v o a da qaybaheeda Afrika ayaa isku raacay in hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada qaaradda ay u baahan tahay dhiirigelin ka timaado dowladaha iyo in waalidiinta ay ubadkooda ku booriyaan marka ay yaryar yihiin inay ka faa'iidaystaan awoodahooda maskaxeed.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inoo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale subax wanaagsan. sannadihii ugu dambeeyey waxaa dunida ku soo kordhaya walaaca la xiriira in lasoo abaabuli karo weeraro dhinaca internetka oo macluumaad muhiima lagu kala jabsan karo. toddobaadyadii ina dhaafayna dalkan Maraykanka waxaa saameyn ku yeeshay iyada oo la jabsaday emailada xisbiga dimuqraadiga, taasoo keentay in guddoomiyihii xisbigaasi ay iscasisho. arintan ayaa lagu tuhmay inay dowladda Ruushka ay ku lug leeyihiin. dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in la jabsaday kombyuutarada yaalay qaar ka mid a xafiisyadoodii dowladda, laakiinse ma jirto cid si toos ah loogu eedeeyay arrinkaasi. xuseen bare aadan ayaa haddaba halista ka imaan karta weerarada dhinaca internetka. waxa uu ka wareystay cabdinaasir ismaaciil soola oo aqoon u leh farsamada tiknolojiyada casriga ah.
runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hakinka la yidhaahdo ku takhasusay, oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasada aaminsan. dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa. marka wuxuu halisii yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono. marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn. marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn. eedeymo badan ayaan aragnay. wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa ka mid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka, iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala. inta badan waxay sameeyeen wax la yidhahdo ghost computer ama kombyuutar qarsoon. tusaale ahaan, qofka doonaya inuu kaasoo galo ama hakinka uu sameeyey isagoo ku sugan Moscow isticmaali maayo waxa la yidhahdo IT address ama number u gooniya kombyuutar walba oo asaan adduunka yaalla. wuxuu isticmaalayaa kombyuutaro kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Africa meel kale yaalla. awooddaasna waxay yeelan karaa inta badan waa dowladda. marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aad u fara badan. waxay leedahay haddii gacanta lamiku dhigo annaga shaqo kuma lihin, waxaa tihiin dad maaragtay no iyaga iska samaysa yaa tihiin, marka shaqo kuma lihin, saa awgeeda laydin xiri maayo, waxba laydinku samayn maayo, laakiin waa idinka ayaa samayn kara keliya.
sidan ka warqabno, dunida casriga iminka waxaa u badan isticmaalka kombyuutarada iyada oo ay sii yaraanayaan adeegsiga waraaqaha la daabaco. ma laga yaabaa mustaqbalka arrintani haddii ay sii socoto in ay saameyn ku yeelato horumarka dunida?
tabcan hadda ma jirto waraaqihii laysu duri jiray, wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu jiraa. marka halista ugu weyne hadda timid waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaanu aragnay d n c oo xisbiga dimuqraadiga ah ee waddanka Maraykanka oo iminka musharaxay u tahay Hillary Clinton, in email haddii lasoo diro qof aan aqoon ama aanu ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga, haddii ay furaan, ay dhici karto in kamerada ku xireen kombyuutarka waxaad qoraysid sawir laga qaado, makarafoonka la dhegaysto. marka halista ugu waan sidaa. laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aada u fara badan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabahaas lagu hortegi lahaa. laakiin way adag tahay sida laba hadba hadii computerku ku xiran yahay internet mar walba halistu meesha ay taalla
ma laga yaabaa mustaqbalka quwadaha waaweyn inay isku adeegsadaan dagaal dhinaca internetka
mar hore bilowday dagaalkaas uu jiray 10 sano ugu dambeeyay uu jiray waxa aad u isticmaala wadamada Shiinaha iyo sanado shaqnay bariga Yurub wadanka Ruushka iyo waxaan xasuusanaa dhowr sano ka hor in shirkadda Sony ee Atlanta sameysay caanka ah ee ka dhisan wadanka Mareykanka inay filimka sameeyeen madaxweynaha wadanka Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un ay ka sameeyeen kaasoo runtii aad aan ula dhacin kadibna waxaa la soo bandhigay wixii email ahaa ee shirta uu ahaa shirkadda Sony taasoo dad badan ay shaqada ka tageen dhibaatooyin ay gaarsiiyeen waxaa lagu dagaalamaa shirta maaragtay warshadaha ee iska xado waxaa lagu dagaalamaa shirta dhanka militaryga ee iskula dagaalamo taasoo ay sanado soo socda laga yaabo in gedan xabad la tuurin wadan si dib yar loo qabsan karo iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada hackingka ah iyo dhanka kombiyuutarka
Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo aqoon u leh farsamada tiknoolajiyada casriga ah xilligan ee xagga internetka ayuu kaasi ahaa Xuseen Barre Aadan ayuuna khadka taleefoonka ugu waramayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington ee markana waxaan filayaa inaad wada garateen codkaasi dhagiina ku soo dhacay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Mursal Muse
codka sifnaaninta mursal muuse iyo hadan abdulrahmaan ayaan ku soo gabagabeynay baahintii idaacaddu inkii min islaanta soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanka dambe dhigista waxaad ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
farhat kada digiyo irbina darinta oru ka gardartayo dayahay ardiyo wiyani farhat kada digiyo irbina darinta oru ka gardartayo dayahay Adigo wiyani Ina sahid digiyo Adka roha igu de Dado, dado Kama sarri Tudo melku wadiyan
dadahan ma noqonaa.